ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. ძირფასო მსმენელებო, გამარჯობათ. დღეს 17 იანვარია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, საღამოს გადაცემას. და ჯერ დღევანდელ მთავარ ამბებს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვის გასდას. გერმანიის კანცლერი აპირებს გამოაცოცხლოს ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტის გარშემო დისკუსია, რომელიც ჩიხშია შესული. რუსეთში სამხედრო და სახელმწიფო ობიექტების დაცვა გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია ტერორისტული საფრთხის საუბარზე. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით, გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის განცხადებით, ავღანეთში ამერიკელი სარდლები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვის გასდას თალიბანის ამბოხების ჩასახშობად. როგორც გეიცმა ავღანეთში ორთხიანი ვიზიტის ბოლოს აღნიშნა, მისთვის გასაგებია ეს მოთხოვნა. ამასთან გეიც ჯარისკაცების რიცხვის შესაძლო გასასთან დაკავშირებით დეტალებზე არ ულაპარაკია. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ავღანეთში სამხედრო წარმატებების კონსოლიდაცია. ავღანეთშივე მთავრობის შარებმა და ნატომ შეიპყრეს თალიბანის მაღალი რანგის წარმომადგენელი სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში განხორციელებული ოპერაციის შედეგად. ამ შესახებ ნატოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში არ არის მოყვანილი დაკავებულის ვინაობა, მაგრამ აღნიშნულია, რომ თალიბანის ეს სარდალი მეზობელი ყანდარის პროვინციაში ნატოს ბოლო დროინდელი ოპერაციის შემდეგ გაიქცა ჰელმანდის პროვინციაში. ერაყის ქალაქ ქირქუქის პოლიციის ინფორმაციით, პოლიციის სადგურზე იერიშმა დღეს 7 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მათ შორის 4 პოლიციელის. ბაღდადის სამხრეთში კი ჭურვები ესროლეს საცხოვრებელ სახლებს, მოკლეს ერთი ქალი, დაჭრილია 10-მდე ადამიანი. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აპირებს ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტზე ჩიხში შესული დისკუსიის გამოცოცხლებას და შიშობს, რომ კონსტიტუციის თაობაზე ერთსლოვნების არ მიღწევა ისტორიული შეცდომა იქნება. ამ საკითხზე მერკელმა ისაუბრა დღეს სტრასბურგში, ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ამ სარბიელზე, პირველი გამოსვლისას მას შემდეგ, რაც გერმანია ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე გახდა. მისი თქმით, კონსტიტუციის მიღებასთან დაკავშირებული ვადები უნდა განისაზღვროს გერმანიის ნახევარწლიანი თავმჯდომარეობის დასრულებამდე, ხოლო საბოლოო ხელშეკრულება 2 წლის განმავლობაში გაფორმდეს.
Es ist im Interesse Europas, der Mitgliedstaaten und seiner Bürger. Diesen Prozess bis zu den nächsten Wahlen zum Europäischen
ევროპის წევრი ქვეყნებისა და მათი მოქალაქეების ინტერესებშია ამ პროცესის წარმატებით დასრულება ევროპარლამენტის შემდეგ არჩევნებამდე 2009 წლის გაზაფხულზე.
ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტი 2005 წელს უარყვეს საფრანგეთში და ნიდერლანდში გამართულ რეფერენდუმებზე. მერკელმა დღევანდელ გამოსვლაში ევროპარლამენტის წინაშე სხვა საკითხებსაც ისაუბრა, რასაც უფრო დაწვრილებით მოგითხრობთ მოგვიანებით საგანგებო სიუჟეტში. დღეს ბერლინში გამართა შეერთებული შტატების და ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლების მოლაპარაკება ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის საკითხებზე. მოლაპარაკების შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე კრისტოფერ ჰილმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკება 6 ქვეყნის მონაწილეობით, რომლის მიზანიცაა ჩრდილოეთ კორეის დაყოლიება ბირთვულ პროგრამაზე უარის თქმაზე, შესაძლოა მიმდინარე თვეშივე განახლდეს. მანვე განმეორებით აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეებისთვის მიუღებელია ჩრდილოეთ კორეის ხელში ბირთვული იარაღი.
ჩრდილოეთ კორეელები აცნობიერებენ, რომ გზაჯვარედინს მიატყნენ. მათ მართლაც დაუდგათ მომენტი, როცა უნდა გადაწყვიტონ ბირთვული იარაღის სურთ თუ თავიანთი მომავალი საერთაშორისო თანამეგობრობაში. რადგან საერთაშორისო თანამეგობრობამ, ჩემი აზრით, 9 ოქტომბრიდან, როცა შვედეთმა კორეამ ბირთვული მოწყობილობა გამოსცადა, ძალიან ნათლად გამოთქვა საკუთარი პოზიცია, რომ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული შეარაღების პროგრამა უბრალოდ მიუღებელია.
შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა დასწინა, რომ მოლაპარაკება შესაძლოა ხვალაც გაგრძელდეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. რუსეთში უშიშროების ძალების სრულ მზადყოფნაშია მოყვანილი მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა ტერაქტების საფრთხის შესახებ. თავდაცვის მინისტრის სერგეი ივანოვის განცხადებით, მიღებულია საგანგებო ზომები მნიშვნელოვანი ობიექტების დასაცავად.
Министерство обороны Российской Федерации.
Რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ მიიღო დამატებითი ზომები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ობიექტების, სამხედრო და სახელმწიფო ობიექტების, სახელმწიფოს მართვის ობიექტების დასაცავად. მთლიანობაში კი შეარაღებული ძალები ჩვეულ რეჟიმში მოქმედებას განაგრძობს.
Функционировать в нормальном штатном режиме.
უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ნიკოლაი პატრუშევი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ შესაძლოა იერიშები მოეწყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემაზე. პატრუშევის განმარტებით, ეს გაფრთხილება უცხოური დაზვერვისგან მიღებულ ინფორმაციას ეფუძნება. დამოუკიდებელი წყაროები უწყებია, რომ უზბეკეთში უშიშროების სამსახურის მუშაკებმა დააპატიმრეს გულბაჰორ ტურაევა, ანდიშანელი ფიზიკოსი და უფლებადამცველი. საინფორმაციო სააგენტო ფერგანა წერტილი რუს ცნობით, ტურაევა კვირას დააპატიმრეს უზბეკეთ-ყირგიზეთის საზღვარზე. მას აყენებული აქვს უზბეკეთში აქცალული პოლიტიკური ლიტერატურის კონტრაბანდის ბრალდება. ტურაევა ერთ-ერთია ქალაქ ანდიჟანის სულ რამდენიმე მკვიდრიდან, რომელთაც დასავლეთის მას მედიაში გაავრცელეს ინფორმაცია ანდიჟანის სისხლის ხვრაზე 2005 წლის მაისში. და ბოლოს ერთი ცნობა თბილისიდან. იქ საქალაქო სასამართლომ სატყეო დეპარტამენტის ყოფილ უფროს ბიძინა გიორგობიანს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ბიძინა გიორგობიანს ბრალდებდა თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა 2005 წელს დაუსრებლად შეუფარდეს. ის ამჟამად გერმანიაში იმყოფება.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი იყო. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები და ახლა მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევახებით. აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლება გალის რაიონის საერთაშორისო მართველობის ზონად გამოცხადებას ითხოვს. კონკრეტულად რა პუნქტებს ემყარება ეს მოთხოვნა? საქართველოს ხელისუფლება რეზერვისტთა გაწევამდე სამობილიზაციო ორგანოებს წმენდს. რა არის ამის მიზეზი?
თუ კი ვიფიქრებთ, რომ ეს თანამშრომლები შეეცდებიან ზოგიერთი რეზერვისტის დამალვას იმიზით, რომ რაღაც სარგებელი ნახონ.
ამ დღეებში ტრადიციისამებრ ფონდმა ჰერიტიჯმა სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლების ამსახველი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. საქართველოს მაჩვენებელი 33 პუნქტით გაუმჯობესდა. შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად რეალურია ეს რეიტინგი.
ამის მნიშვნელობა ბუნებრივია არის ის, რომ ქვეყანას უქმნის დადებით იმიჯს.
შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ აისახება რუსეთის ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა საქართველოსზე.
რა შეიძლება ადრე თუ საქმდებოდით რუსეთში, ახლა შეიძლება დავსაქმდეთ დასავლეთში და სხვა ქვეყნებში რა.
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ დისკუსიას და უცხოეთის ამბების ბლოგს. გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის ბიძინა კვერნაძის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. ამ და სხვა თემებს გთავაზობთ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლება გალის რაიონის საერთაშორისო მართველობის ზონად გამოცხადებას ითხოვს. აფხაზეთის დევნილი უმაღლესი საბჭო ამ მოთხოვნით მსოფლიო საზოგადოებას მიმართავს. მოთხოვნა ეფუძნება დასკვნას გალის რაიონში ბოლო პერიოდში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. აღნიშნული დასკვნის მიხედვით გალის რაიონის ქართული მოსახლეობა სეპარატისტული ხელისუფლების ხელში აბსოლუტური მძევალია და მასზე ექსპერიმენტები ტარდება. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მოთხოვნის შესახებ უფრო მეტ ზეკა წამალაშვილი გვეტყვის.
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მოთხოვნა ჩამოყალიბებულია უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ დოკუმენტში და ერთვის დასკვნას გალის რაიონში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. თავისუფლ დასკვნა ეფუძნება გალის რაიონში არსებული განუკითხავების დამადასტურებელ ფაქტებს და მიუთითებს, რომ არც საქართველოს ხელისუფლება და არც საერთაშორისო საზოგადოება არ უნდა ურიგდებოდეს ადამიანების ისეთ ვითარებაში ყოფნას, როგორშიც გალის რაიონის მაცხოვრებლები არიან. საქართველოს მთავრობის არაერთგზის მოთხოვნის მიუხედავად წლების მანძილზე ვერ მოხერხდა გალის რაიონში გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის ოფისის გახსნა. კონფლიქტის ზონაში ეგრეთ წოდებული ანტიტერორისტული ცენტრის გახსნით კი აფხაზთა შეერაღებულ ფორმირებებს კიდევ უფრო ხელსაყრელი პირობები ექნებათ ადამიანის უფლებების ტოტალური დარღვევისთვის. ნათქვამია აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ დოკუმენტში. ლაპარაკია ცენტრზე, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რუსეთის მხარდაჭერით შექმნა კონფლიქტის ზონაში ქართული შეერაღებული ფორმირებების მოქმედების აღკვეთის მიზნით და რომლისთვისაც შესაბამისმა პირებმა მზადება კრასნოდარსა და როსტოვში გაიარესო. აცხადებს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თემურ მჟავია და ნათქვამს დასცენს.
პირველი გამოშვების შედეგია სწორედ გამუხურში განხორციელებული ოპერაცია, როდესაც იერიში იქნა მიტანილი, ასე ვთქვათ, ქართულ პოლიციურ პოსტზე.
განმუხურში ქართულ პოლიციელთა საგუშაგოზე თავდასხმა, რომ კარგად მომზადებული ჯგუფის მიერ საკმაოდ მაღალ პროფესიულ დონეზე იყო განხორციელებული, ამ შესახებ შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმაც განაცხადა. მაგრამ დაუბრუნდეთ აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს მოთხოვნას გალის რაიონის საერთაშორისო მმართველობის ზონად გამოცხადების შესახებ, რაც თავის მხრივ გალის რაიონში შექმნილი ვითარების შესახებ ანგარიშს ეფუძნება. რას ნიშნავს გალის რაიონის საერთაშორისო მმართველობის ზონად გამოცხადება? ამის განმარტებაც თემურ მჟავიას თხოვეთ.
ეს ნიშნავს სამშვიდობო ფორმატის შეცვლას, ნიშნავს ეს ნიშნავს აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატის მიღებას, რასაც ქვია ძალიან მარტივად, ეს არის განხორციელება მმართველობისა, რომელშია ჩაერთვება საერთაშორისო პოლიტიკური ინსტიტუტები. ჩვენ მოვითხოვთ მმართველობის ასე ვთქვათ სეგმენტის შემოტანას და დამკვიდრებას გალის რაიონში, აი საერთაშორისო პოლიტიკური ინსტიტუტების მიერ შექმნილი.
ერთგვარად აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს ამ მოთხოვნას ეხმაურება აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა. მოვიყვან ციტატას მისი ერთ-ერთი ბოლო განცხადებიდან: ჩვენ ადრეც ვაუწყებდით საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ საქართველო შეგნებულად ძაბავს ვითარებას გალის რაიონში. ახლა უკვე თბილის გაყინული კონფლიქტის გალღობა სურს. გალის რაიონში სიტუაციის დაძაბვის შემდეგ კვლავ გაისმის მოწოდებები იქ საერთაშორისო კონტროლის განხორციელების თაობაზე. გალის რაიონში შექმნილ ვითარებას აფასებს საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიაც. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია გალის რაიონში შექმნილ განუკითხაობაზე და ამ განუკითხაობის ფონზე რუსეთის სამშვიდობო ძალების სრულ უუნარობაზე. კომისია ხაზს უსვამს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება უწინდებურად ჯუტა და წინააღმდეგება გალის რაიონში გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის გახსნას და იქ საერთაშორისო საპოლიციო ძალების განთავსების იდეას. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოში სამხედრო რეზერვის და პირველი სავალდებულო გაწევა სავარაუდოდ ადრეულ გაზაფხულზე დაიწყება. 26 დეკემბერს პრეზიდენტის ხელმოწერილი სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ კანონის თანახმად საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბს 1 თებერვლამდე მიეცა დრო იმისათვის, რათა რეზერვით და დაკომპლექტების წესი და სამხედრო მომზადების პროგრამა შეიმუშაოს. მანამდე კი სამხედრო პოლიციას დაევალა გამოავლინოს და უღირსი მოხელეებისგან გაწმინდოს ადგილობრივი სამობილიზაციო შტაბები, რადგან კანონში გათვალისწინებული შეღავათები საკმაოდ დიდ სივრცეს ტოვებს კორუფციული გარიგებებისთვის. გასაწვევ უბნებში სამხედრო სარეზერვო კანონში არსებულ კორუფციულ ხვრელებზე ყობა ლიგლიკაძე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს.
წვეომდელების სააღრიცხვო სიაში არ შეყვანა გარიგებით გაწვევის გადავადება ან ქთამისანაცვლოდ ყალბის სამხედრო ბილეთების შექმნა. ეს ყველაზე გავრცელებული დანაშაულია გასაწვევ უბნებზე, რისი გამოვლენა და აღკვეთა წელწადნახევრის წინ შექმნის სამხედრო პოლიციას ევალება. თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის სამართველოს უფროსის ნანა ინსკირველის ინფორმაციით, გასულ წელს დანაშაულებრივი გურგილობისა და კორუფციის ბრალდებით 6 რაიონული გამწვევი კომისიის უფროსი მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ყველაზე რეზონანსულ დანაშაულს კი ადგილი ზუგდიდში ჰქონდა.
ზუგდიდი იყო ყველაზე უფრო რეზონანსული. მაშინ როდესაც შეერაღებულ ძალებს მოთხოვნა ჰქონდა 1200 კაზე, მარტო ზუგდიდმა დაგვიმალა 1300 წვეომდელი.
დამოუკიდებელ ექსპერტთა ვარაუდით, კორუფციის რისკი კიდე უფრო გაიზრდება ამ წლიდან, როდესაც ამოქმედებას დაიწყებს სარეზერვო სამსახურის კანონი, რომელიც 27-დან 40 წლამდე მოქალაქეთა სავალდებულო გაწვევას ითვალისწინებს ორკვირიან სამხედრო შეკრებაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართალი და თავისუფლების დირექტორის ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ქვეყანაში ამჟამად დაახლოებით 900,000 პოტენციური რეზერვისტია. ნაჩქარევი წესით მიღებული კანონი და ამ კანონით გათვალისწინებული ზოგიერთი გაურკვეველი შინაარსის გადავადების შეღავათი, როგორიცაა მაგალითად გადავადება სეზონური სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, მოქალაქისა და სახელმწიფო მოხელის შორის საკმაოდ დიდ სივრცეს ტოვებს კორუფციული გარიგებისათვის. კორუფციის მაღალი საფრთხე იმალება რეზერვისთა მოუწესრიგებელ სიებში, რომლის დაზუსტებაზე ერთფაშად რამდენიმე უწყება მუშაობს.
როგორც ჩემთვის ცნობილია, ამ სიებს წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო. შესაბამისად, ამ სიების დაზუსტება დაევალება სამობილიზაციო სამართველოს განყოფილებებს და სწორედ აი აქ შეიძლება გამოჩნდეს ის ხვრელები, თუ კი ვიფიქრებთ, რომ ეს თანამშრომლები შეეცდებიან ზოგიერთი რეზერვისტის დამალვას იმიზით, რომ რაღაც სარგებელი ნახონ.
გამოძალვის თუნება კი საკმაოდ დიდია. სამხედრო სააღრიცხვო სიიდან წვეომდელის ამოღება და გაყალბებული დოკუმენტებით სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლება $600 ღირს. გასული წლის ივლისში ბოლნისის რაიონის გამგეობის სამხედრო განყოფილების უფროსი სწორედ ამ თანხის გამოძალვის ბრალდებით მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. თუმცა კორუფციის ვირუსისგან სამხედრო რეზერვის სახელმწიფო პროგრამის დასაცავად ადმინისტრაციული ზომების ამოქმედების გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციები წინადადებით გამოდიან სამობილიზაციო პუნქტებთან შეექმნას საზოგადოებრივი საბჭოები.
თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუნდაც ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც დაითხოვეს სამხედრო სამსახურიდან, შეიძლება მათი გარკვეული საზოგადოებრივი საბჭოება ჩამოყალიბება დედამხედველობის კუთხით საქმიანობის გააქტიურებას.
თუმცა სამხედრო უწყება, რომელიც სამხედრო რეზერვის ორგანიზებაზეა პასუხისგებელი, უპირატესობას ჯერჯერობით ნაცად მეთოდს, ანუ მკაც ადმინისტრირებას და ოპერატიულ მუშაობას ანიჭებს. 16 იანვარს თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო პოლიციამ ქალაქ ფოთის გაწვევის განყოფილების უფროსი და მისი ყოფილი მოადგილე დააკავა. წინასწარი გამოძიების პროცესში პოლიციამ დაადგინა, რომ მოხელეებმა 40-მდე წვრამდელი არ დააყენეს სამხედრო აღრიცხვაზე და არ შექმნეს მათი პირადი საქმე. სამხედრო უწყებაში ასევე აცხადები, რომ ინფორმაციები უკანონო საქმიანობის თაობაზე სხვა რაიონების გამწვევ ორგანოებზეც არსებობს და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დამნაშავე მოხელეთა დაკავება შემდგომშიც გაგრძელდება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას სახლესი 10 წუთის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ პროცესებზე ვისაუბრებთ. თუმცა მანამდე მოკლედ შეგახსენებთ დღევანდელი დღის მთავარ ახალ ამბებს. ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვის გაზრდას. გერმანიის კანცლერი აპირებს გამოაცოცხლოს ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტზე დისკუსია, რომელიც ჩიხშია შესული. რუსეთში სამხედრო და სახელმწიფო ობიექტების დაცვა გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია ტერორისტული საფრთხის შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სატყეო დეპარტამენტის ყოფილ უფროს ბიძინა გიორგობიანს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გიორგობიანს ბრალადედება თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა 2005 წელს დაუსრებლად შეუფარდეს. იგი ამჟამად გერმანიაში იმყოფება. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. ამ დღეებში ფონდმა Heritage-მა ტრადიციისამებრ მსოფლიოს 161 ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლების ამსახველი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის სახელწოდებითაა ცნობილი. ამ კვლევის სანახმად, წინა წელთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 33 პუნქტით გაუმჯობესდა და მან 62-დან 35-ე ადგილზე გადაინაცვლა. საქართველოს ასეთი ნახტომისებური წინსვლა ბევრში ეჭვსვადებს. რამდენად რეალურია საქართველოს რეიტინგი და რა არის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მისი წინსვლის მიზეზი? ამას კახა მჭედლიძის მასალიდან შევიტყობთ.
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი მსოფლიოს 161 ქვეყანაში წლის მანძილზე განხორციელებულ იმ საკანონმდებლო თუ ადმინისტრაციულ ცვლილებებს ასახავს, რომლებიც გავლენას ახდენს ამ თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკის თავისუფლებაზე. რა არის ეს ცვლილებები, რომლებმაც საქართველოს რეიტინგი 33 პუნქტით გაუმჯობესა? ეს არის ფულად საკრედიტო პოლიტიკა, ბიზნესის დერეგულირება, შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება და კორუფციის შემცირება. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი კი სულ 10 პარამეტრით იზომება და დარჩა ჩენილ ხუცფეროში საქართველოსი ვითარება წინა წელთან შედარებით არ შეცვლილა. სახელმწიფო მინისტრის კახა ბენდუქიძის კომენტარი.
ჩვენს გასაგებია ეს პრობლემები, რომლებიც არსებობს ქართულ ეკონომიკაში, ქართულ რეგულირებაში და ამ პრობლემებზე თავრობა მუშაობს. მაგრამ ჯამში ჩვენ არ შეიძლება რომ ეს არ აღნიშნოთ, რომ 35 ადგილი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში თან ეს არის მიღებული რეალურად 2005 წლის შედეგების ანალიზით და არა 2006 წლის, ასე რომ მე მეგინავს რომ 2008 წელს, როდესაც ფაქტურა 2006 წლის შედეგები იქნა გაანალიზებული, ჩვენ მივიღეთ ბევრად უფრო კარგ შედეგს.
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში საქართველოს პოზიციის გაუმჯობესების მნიშვნელობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რომან გოცირიძე გვესაუბრება.
ამის მნიშვნელობა ბუნებრივია არის ის, რომ ქვეყანას უქმნის დადებით იმიჯს და ინვესტორს აძლევს სიგნალს, რომ არ არის ბიუროკრატია ამ სახელმწიფოში, რომ ეს ქვეყანა არის ფინანსურად სტაბილური, რომ შეიძლება ამ ქვეყნის ხელისუფლებისა და ეკონომიკური პროცესების ადმინდობა.
შედეგად მიმდინარე წელს საქართველოში უცხოელ ინვესტორებს საერთო ჯამში 9.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელება აქვთ გადაწყვეტილი, რაც საკრედიტო რესურსების ზრდას, სამუშაო ადგილების შექმნასა და სხვა დადებით ეკონომიკურ ცვლილებებს განაპირობებს. Heritage-ის ფონდის კვლევის შედეგების მიმართ კრიტიკულად არიან განწყობილი რიგითი მოქალაქეების დიდი ნაწილი. აი ზოგიერთი მათგანის მოსაზრება.
რომელ მომატებაზეა, როცა ხალხი დადის მოჟევარე, გამაგებინეთ, როგორ შეიძლება ეგ?
მე არაფერი არ მიგზნია უკეთესობა, პირიქით გაძვირდა ცხოვრება.
მე პირადად ვეგზნობ, მაგრამ
თქვენ ოჯახში არა ისა?
აა, ჯერჯერობით არა. მე მომუშევარი ვარ დროებით.
იგი მსგავსი არაფერი არ იგზნო, მე მგონი ვარესობისკენ მივიდივართ კიდე.
ეკონომიკური თავისუფლების ზრდის შესახებ მოქალაქეთა ასეთ მოსაზრებებზე პასუხს იძლევა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რომან გოცირიძე.
რეიტინგი ეს არის ტენდენციის მაჩვენებელი. რეიტინგი არის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელმაც თუნდაც უნდა შეამციროს მიგრაცია. თუ კი ადვილად შეიძლება ბიზნესის დაწყება, ამით შანსს აძლევთ ქართველებს, რომ ბიზნესი დაიწყოს აქ და არა წავიდეს სადღაც საშოვარზე, თუნდაც რუსეთში. მაგრამ ბიზნესის დაწყება სიმარტივე ეს ერთია, მაგრამ თვით ბიზნესის განხორციელების სფერო რომ არსებობდეს, ეს მეორე. და მესამე ის, რომ უნდა ქონდეს ფული, ბოლოს დაბოლოს, რომ ბიზნესი წამოიწყო.
Heritage-ის ფონდის მიერ 2007 წლის დასაწყისში გამოქვეყნებული ინდექსის მიხედვით, ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით, მსოფლიოში პირველი პოზიცია უკავია ჰონგ-კონგს. საქართველო, როგორც ცნობილია, 35 ადგილზეა, მეზობელი სომხეთი 32 პოზიციაზე, რუსეთი კი 120 ადგილს იკავებს. რეიტინგის ბოლო ადგილი კი წილად ერგო კუბას და ჩრდილოეთ კორეას. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18:20, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ორიოდე დღის წინ რუსეთში ძალაში შევიდა როგორც კანონი მიგრაციული აღრიცხვის შესახებ, ასევე შესწორებები კანონში უცხოელი მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ. რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის ინფორმაციით, ამ ორი დოკუმენტის მიხედვით იცვლება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნებიდან ჩასული მოქალაქეების აღრიცხვაზე აყვანის წესი. Კერძოდ, მიგრანტის მიმღები მხარე ვალდებულია შეტყობინება გაუგზავნოს მიგრაციის ფედერალური სამსახურის რეგიონულ ორგანოს, ამ უკანასკნელმა კი მოტივირებული პასუხი 10 დღის ვადაში მიგრანტის პასპორტის, საიმიგრაციო ბარათისა და განცხადების შესავლის შემდეგ უნდა დააბრუნოს. თუმცა ექსპერტები ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებად რუსეთთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმში მყოფი ქვეყნებიდან ჩასული მუშახელისთვის კვოტების დაწესებას მიიჩნევენ. იმის შესახებ თუ რა ასახვას პოვებს რუსეთის ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა საქართველოსე, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შევიტყობთ.
რუსეთის მთავრობის ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკის თანახმად, ბაზრებსა და სავაჭრო ჯიხურებში მომუშავე მიგრანტთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 40%. მეტიც, ეს მაჩვენებელი 2008 წლამდე 0-მდე უნდა შემცირდეს. არადა რუსეთის ბაზრებში ძირითადად დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან ჩასული მიგრანტები, მათ შორის ქართველებიც ვაჭრობენ. ქართველები, რომელთა შესახებაც ამასწინად რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა.
Очень жаль грузин.
Это ძალიან მებრალებიან ქართველები. ეს არის ძალიან ლამაზი და ჩვენთვის ახლობელი ხალხი, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება.
Это очень красивый, близкий нам народ, который находится в тяжёлом положении.
თუმცა მძიმე მდგომარეობისა და სიბრალულის მიუხედავად ოფიციალურ მოსკოვს საქართველოსთვის დაწესებული შეზღუდვები არ მოუხსნია. საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი იგორ ვოლინკინი ამბობს, რომ თბილისში რუსეთის საკონსულო დღემდე მხოლოდ გამონაკლისის სახით გასცემს ვიზებს.
Консульский отдел нас продолжает работать.
Საკონსულო განყოფილება აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს მოქალაქეებზე ვიზები გაიცემა, მაგრამ მხოლოდ განსაკუთრებულად მწვავე ჰუმანიტარულ შემთხვევებში. ვიმედოვნებთ, რომ ახალი წელი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში ახალ ცვლილებებს მოიტანს და ვიზების გაცემის პროცესიც განახლდება.
Этот процесс выдачи виз возобновится.
ასე რომ ვიზების გაცემის პროცესის განახლება მხოლოდ შორეულ პერსპექტივად რჩება. მანამდე კი რუსეთში ძალაში შევიდა ცვლილებები უცხოელი მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც არალეგალური მიგრანტის დამსაქმებელი 800,000 რუბლით, ანუ დაახლოებით $30,000 დაჯარიმდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ საიმიგრაციო პოლიტიკის ამგვარი გამკაცრება და მიგრანტებისათვის კვოტების დაწესება არ არის გამართლებული როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისითაც.
როგორც კი დაიწყება კვოტირება და რომლის ზემოთ არ ექნება ადამიანებს უფლება რომ ლეგალურად იმუშაონ, ეს ყოველთვის სტიმულს აძლევს არალეგალურად მოხვედრის სხვადასხვა საშუალებას. ეს ცუდია თვით მიგრანტებისათვის, ნედან ისინი ეძიებენ სხვადასხვა არხებს რომ გახდნენ მოქალაქეები, კარგავენ თავიანთ სამშობლოს და ვერ ხდებიან სულფასოვანი წევრი იმ ქვეყნისა, ვის მოქალაქეობასაც იზენენ და ამით ფაქტობრივად უბიძგებენ ან არალეგალურად მუშაობას, ან სხვადასხვა ფიქტიური გზით მოქალაქეობის მიღებას.
არადა რუსეთის მოქალაქეობის მიღებით რომ საქართველოს მოქალაქეებს არაფერი დაუშავდებათ, ამაში დარწმუნებულია გიორგი ხევიაშვილიც, საქართველოს ტოლვილთა და განსახლების მინისტრი.
თუ ვინმეს გადაწყვეტილია, რომ მიიღოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეობა, მნიშვნელობა არ აქვს, რუსეთი იქნება სხვა ქვეყანა, ჩვენ ამ აქტის გამოუკიდებლად ვამარტივებთ ორმაგი მოქალაქეობის მიღების ფორმას. Ну, იცით, პრეზიდენტის თანაგულებით შეგვიძლია რომ ეთნიკურ ქართველებს კონდეთ საქართველოს მოქალაქეობა. ამიტომ არანაირი პრობლემა არ არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მოსახლეობას დავკარგავთ.
რიგითი თბილისელებიც მიიჩნევენ, რომ რუსეთში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრებას მიგრანტები ადვილად აუღებენ ალღოს. იქნება ეს ორმაგი მოქალაქეობის მიღება თუ სხვა სახელმწიფოში გადასვლა.
80% მაინც ისეთი სამუშაოს ასრულებს, სხვა განათლებას შეძლებს და პოვნას. მე ეს მგონი არ ვიცი.
წუნების მიერ საფრანგეთს ვაძლევთ და სხვა ქვეყნებს ორმაგ მოქალაქეობას, რატო არ შეიძლება საქართველოს მოქალაქესაც მივცეთ და რუსეთის მოქალაქე იყოს ორმაგი მოქალაქე და
მერე შეიძლება ადრე თუ მსახდებოდით რუსეთში, ეხა შეიძლება დასახლდეთ დასავლეთში და სხვა ქვეყნებში რა.
თუმცა ვიდრე ქართველები სხვა ქვეყნებში არ დასაქმებულან, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ყველაზე ხშირად ქართველი მიგრანტები სწორედ რომ მეზობელ რუსეთს მიაშურებენ ხოლმე. ამავე ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს მიგრაცია და ფულადი გადარიცხვები, რომელთა მოცულობა საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% შეადგენს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
გაზეთ რეზონანსში ვკითხულობთ, რომ გალის რაიონში ადამიანების გატაცებით ხელს არამარტო ქართულ-აფხაზური კრიმინალური დაჯგუფებები, არამედ ცისფერ ჩაფხუტიანებიც ითბობენ. უფრო მეტიც, რუსი ოფიცერი იმისთვის, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში მოქმედ სამშვიდობო ბატალიონში მოხვდეს, გარკვეულ თანხასაც იხდის. ამ ინფორმაციას რეზონანსთან საუბრისას ადასტურებს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. მისი თქმით, იმისათვის, რომ როტაციის დროს როგორმე აფხაზეთის სამშვიდობოების შემადგენლობაში მოხვდნენ, მაგალითად ურალის სამხედრო ოლქში ოფიცრები ფულის გადახდას არ ერიდებიან. მათ კარგად იციან, რომ იქ მომგებიანი სიტუაცია, ამბობს მამუკა არეშიძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ რუსი ცისფერ ჩაფხუტიანები ადამიანის გადაცებაში მონაწილეობენ და ამ საქმიდან თავის წილსაც იღებენ. იმას, რომ ქართველების გატაცებაში რუსი ოფიცრების ხელიც ურევია, არ გამორიცხავს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი გაზეთ რეზონანსის კიდევ ერთი რესპონდენტი. თუმცა ექსპერტი მაინც მიიჩნევს, რომ გამტაცებლებს რუსი ცისფერ ჩაფხუტიანები ხელს თავიანთი უმოქმედობით უფრო უწყობენ. აფხაზმა კრიმინალებმა კარგად შეისწავლეს სამშვიდობოების ბუნება, ხასიათი და მიხვდნენ, რომ ისინი მათ ხელს ვერ უშლიან და ამ ფონზე საკუთარ კრიმინალურ საქმიანობას ახორციელებენ. აცხადებს რეზონანსთან საუბრისას კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი. საქართველოში არავინ იცის, როგორ უნდა შემოწმდეს ექიმის ცოდნა. ეს უკვე გაზეთ ახალთაობაში გამოქვეყნებული ინტერვიუს სათაურია. ეს სიტყვები თბილისის მეცხრე საავადმყოფოს გენერალურ დირექტორს თენგიზ ჭიქაბერიძეს ეკუთვნის. რესპონდენტთან საუბრის მთავარი თემა ექიმების პროფესიონალიზმი არ არის. ეს საკითხი სამედიცინო დაწესებულებების მომავალზე მსჯელობისას წამოიჭრა. შეკითხვას, როგორ მოხდება განახლებული სამედიცინო დაწესებულებებისთვის პერსონალის შერჩევა, ჭიქაბერიძე პასუხობს, რომ ეს წინასწარ არავინ იცის და რომ ექიმების ცოდნის შესამოწმებლად სავარაუდოდ შესაბამისი ტესტები ჩედგება. გენერალური დირექტორის ინფორმაციით, მეცხრე საავადმყოფო ჯერჯერობით ძველ ადგილზე რჩება, შენობა არ იყიდება და არც იქაურ ექიმებს ემუქრებათ სამსახურის დაკარგვის საფრთხე. თენგიზ ჭიქაბერიძეს თანამდებობა და 420-ლარიანი ხელფასი ლანძღვად და გინებად არ უღირს და არც იმად, რომ ქუჩაში მას რომელიმე თანამშრომელი არ მიესალმოს. ახალი ვერსია ტრანსკავკასიური გასადენის პროექტზე და იმ ფაქტორებზე მსჯელობს, რომლებმაც შესაძლოა პროექტის განხორციელებას შეუშალოს ხელი. ამგვარი ბერკეტების ამოქმედება მოსალოდნელია რუსეთისა და ირანის მხრიდან, რადგანაც ნაბუქოს პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ამ ქვეყნებს გაზის მიწოდების მონოპოლიზების საშუალება ესპობათ. პროექტი, რომელმაც აზიიდან ევროპისთვის ცისფერი საწვავის მიწოდება უნდა უზრუნველყოს და საქართველო გაზით ვაჭრობის ცენტრად უნდა აქციოს, 5,800,000,000 ევრო დარის შეფასებული. ტრანსკავკასიურმა გასადენმა, რომლის სიგრძეც 3,300 კილომეტრი იქნება, გაზის პირველი ნაკადი 2012 წელს უნდა გაატაროს. პროექტის დაწყება 2008 წლისთვის არის ნავარაუდები. მაგისტრალი საქართველოს გარდა გადაკვეთს თურქეთს, ბულგარეთს, რუმინეთს, უნგრეთსა და ავსტრიას.
საქართველოს პრესაში დღეს გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია ლელა კუნჯულიამ მიმოიხილა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიცის განცხადებით, ავღანეთში ამერიკელი სარდლები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვის გასას თალიბანის ამბოხების ჩასახშობად. როგორც გეიცმა ავღანეთში ორთხიანი ვიზიტის ბოლოს აღნიშნა, მისთვის გასაგებია ეს მოთხოვნა. აღვანეჩივე მთავრობის შარებმა და ნატომ შეიპყრეს თალიბანის მაღალი რანგის წარმომადგენელი სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში განხორციელებული ოპერაციის შედეგად. ბაღდადში შიიტების უბანში აფეთქდა დანახმული ავტომანქანა, რის შედეგადაც 15 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა. ერაყის ქალაქ ქირქუქში 7 ადამიანის, მათ შორის 4 პოლიციელი სიცოცხლე შეიწირა პოლიციის სადგურზე იერიშმა. ამასობაში ამერიკელმა სამხედროებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ დღეს 2 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა ანბარის პროვინციაში. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აპირებს ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტზე ჩიხში შესული დისკუსიის გამოცოცხლებას და შიშობს, რომ კონსტიტუციის თაობაზე ერთსულონების არ მიღწევა ისტორიული შეცდომა იქნება. ამ საკითხზე მერკელმა ისაუბრა დღეს სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას. რუსეთში უშიშროების ძალები სრულ მზადყოფნაშია მოყვანილი მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა ტერაქტის საფრთხის შესახებ. თავდაცვის მინისტრ სერგეი ივანოვის განცხადებით, მიღებულია საგანგებო ზომები მნიშვნელოვანი ობიექტების დასაცავად. ყირგიზეთში პარლამენტის კონსტიტუციის საკითხთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ კურმანბეკ ბაკიევის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. საქმე ეხება ისევ ფელიქს კულოვს, პრემიერ-მინისტრს, რომელიც თავის კაბინეტთან ერთად 19 დეკემბერს გადადგა. ამ ნაბიჯს პოლიტიკური კრიზისი მოყვა, რის ფონსაც მიიღეს ახალი კონსტიტუცია, რომელმაც პრეზიდენტის უფლება მოსილება გაზარდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
თბილისის როით 18 საათი და 31 წუთია. გადაცემის დარჩენილ დროში რადიო თავისუფლება გთავაზობთ. ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას. დღეს იმის შესახებ ვისაუბრებ, თუ რა სპირდება საქართველოს მოსახლეობას ჯანდაცვის სექტორის განვითარების ახალი სახელმწიფო პროგრამა.
მე კარგად მახსოვს, რომ კბილების ჩასასმელად და კოსმეტიკური ოპერაციებისთვის იხარჯებოდა უმწეოთა პროგრამის ფულები. თუ არა და ნახეთ ყოველდღიური პალატის მასალები და
მაგას არ ელა, პარაკ, კარგი გვარიყო ვიც.
უცხოეთის ამბების ბლოკს. დღეს ევროპის პარლამენტში გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროკავშირის პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე ისაუბრა.
Nachbarschaftspolitik ist die vernünftige.
სამეზობლო პოლიტიკა არის გაწევრიანების გონიერი და მიმზიდველი ალტერნატივა და ჩვენი თავმჯდომარეობის პერიოდში ამ სამეზობლო პოლიტიკას განსაკუთრებით განვავითარებთ შავი ზღვის რეგიონისა და ცენტრალური აზიისთვის. გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის ბიძინა კვერნაძის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ გადაცემის დარჩენილ დროში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლახან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა ჯანდაცვის სექტორის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა წარმოადგინა. მისი თქმით, ციტატა: ჯანდაცვის მოდელი, რომელიც აქამდე არსებობდა, უკვე მოძველებულია და ის რესტრუქტურიზაციას საჭიროებს. შეიქმნება დაფინანსების ახალი წყარო და ჯანდაცვა სადაზღვევო სექტორზე გადავა, რაც თავად სფეროს დაფინანსებას გაზრდის. მოსედული იქნება ინვესტიციები და ჯანდაცვის სფერო თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით აღიჭურვება. ციტატის დასასრული. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სამედიცინო დაწესებულებების ოპტიმიზაცია, მოდერნიზაციას განახორციელებს. პროექტი 2007-2009 წლებზეა გათვლილი. რას გულისხმობს სახელდობრეს პროგრამა და რა პრობლემებს უკავშირდება მისი განხორციელება? ამ საკითხებზე დღეს ჩვენს სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გეგელაშვილი და ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
მოგისალმებით ბატონებო, წარმოდგენილია ჯანდაცვის სექტორის განვითარების ახალი სახელმწიფო პროგრამა. რა არის ამ პროგრამის არსი და კონკრეტულად როგორ გამომჯობესებს ეს ახალი მიდგომა სამედიცინო მომსახურებას?
ახალი წარმოდგენილი პროექტი, რომლის პრინციპების გაცხადება მოხდა, მე ვიტყოდი, წინასწარ რაც შეიძლება დეტალების დაზუსტება პროცესში მოხდება, ძირითადი გზავნილი პროექტის, ეს არის ქართული სამედიცინო ინფრასტრუქტურის გამომჯობესება. ეს არის კატეგორიული, აუცილებელი და დღევანდელი სამედიცინო ინფრასტრუქტურა მოუთმენელია, ამას ყველა ვხედავთ. ეს არის ჩვენი სიცოცხლის და გადარჩენის აუცილებლობა, რათა ინფრასტრუქტურა იყოს კარგი. საავადმყოფო და საერთოდ სამედიცინო სერვისი პროგრესულად ძალიან სწრაფად ვითარდება. ანდროს ჩვენ დღეს შევდივართ საავადმყოფოში და დახულობთ ძალიან მოძველებულ ტექნიკას. ანუ დეტალებიდან იგება პრინციპი, მაგრამ თვითონ პრინციპი აი ეს.
ანუ საუბარია ახალი საავადმყოფოების აშენებაზე, ითქვა რომ 100 ახალი საავადმყოფო აშენდება და ასევე მის აღჭურვაზე.
ანუ ჩვენ გავიარეთ ხედვა რა გვჭირდება დღეს, რამდენი დაწესებულება გვჭირდება, რამდენი საწოლი გვჭირდება, რამდენი საავადმყოფო გვჭირდება და გამოვიდეთ რეალური სიტუაციიდან. ანუ დღეს როგორ არის დატვირთული საწოლი? მოგიხსენებათ 250-იანი საწოლი არის საავადმყოფოს, მე ხელმძღვანელობდი 12 წლის განმავლობაში 50-60 საავადმყოფო ყავდა ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში. მომხმარებელი, სამედიცინო სერვისის მომხმარებელი, რომლის პირობების გაუმჯობესებისთვის იქნება პირველ რიგში მიმართული. ეს არის პრინციპი.
ბატონო, მე თავიდან მინდა იმას გავუსვახაზე, მე ხარ მინდა ამ თემაზე ვილაპარაკო, როგორც აი ოპოზიციის წარმომადგენელი და პოლიტიკური კონტექსტი დაუდომოსო, გინდა თუ არა რაც არ უნდა კეთდებოდეს. ესე თემა არის საერთოდ სავატყოფოები ადამიანის ჯანმრთელობა, როდესაც ახლა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ როგორც ქვეყნის მოქალაქეები. ამიტომ რაზე ვილაპარაკ, როგორ დაიწყო ეს საერთოდ, როგორ აგორდა თუ შეიძლება ასე თქვა ეს თემა. ხა თავისთავად მე ჩვენ ვილაპარაკო, კი ბატონო, შოუბა ვიდეო და ამის თაობაზე და ტელევიზიით გაცხადდა თავიდან რომ ხდება პრივატიზაცია სავატყოფოების. პირველი ეს თქვა გზავნილი იყო ასე. გამოცხადდა პრივატიზაცია, ცალსახად თქვა რომ იქნება სავატყოფოების პრივატიზება, ეს არის რაღაც რეფორმის ნაწილი. ამას შემდგომ მოყვა რაღაც გარკვეული რეაქცია. მეორე დღესვე ითქვა, რომ ესე იგი ეს სულ არ გულისხმობს რაღაც სხვას, ჩვენ ვაშენებთ 90 საავადმყოფოს. ციფრიც მახსოვს კარგად, ჯანდაცვილისტმა გამოაცხადა 90 საავადმყოფო. შემდეგ ეს 90 საავადმყოფო გაიზარდა 100-მდე. თან ძალიან ცეთ ზბაბადგება, ცოტა სასაცილო რაღაც ითქვა, რომ ცოტა აკო საავადმყოფოს პრივატიზებაზე. კი არა, შენობის პრივატიზებაზე ხო? შენობის პრივატიზებაზე რო იყო ცხადია, თავიდანვე ცხადია.
ეს შინაარსობრივად არის პატარა განსხვავება, რა თქმა უნდა.
ხო, მაგრამ ნუ ეხლა გასაგებია, რომ შენობა აინტერესებდა და არა ისა. აკი რა პრობლემა არის ისეთ? ძალიან კარგია, სამ წელიწადში უნდა აშენდეს რაღაც 100 ახალი. იმარ ჯერ გაკეთდეს ეს და მერე დაიწყოთ ეს პრივატიზაცია. ან დაუშვათ ეს თანამდებობის პროცესი იყოს. აქ იყო გამოცხადებული ისე რომ კი ეს ძალიან კარგია თუ ეს შეცორდა შედეგად. ამ შემთხვევაში მე ხაი მაინც დამჭა ისე შედება ჩდება რომ ეს 100 საავადმყოფოს მომენტი უფრო რაღაც 100 თან ისეთ ციფრია. იცი თავიზოზე იყო რაღაც 100 უფასო სასადილო. ეხლა 100 საავადმყოფო რაღაც რაი პიარის ელემენტი დაკრავს ამას უფრო მეტად. ნუ არა უშავს იყოს 100 მეტად. თავისთავად ძალიან კარგია. აი აქედან ეხლა რა იქნება კერძო, რა იქნება სახელმწიფო, რამდენად ეს იქნება ხელმისაწვდომი, რამდენად ეს დაუშვათ ეს სადაზღვევო სისტემით იქნება დაფარული, რა იქნება მუნიციპალური ტიპის არაფერი არა ჯეჯერობით ცნობილი. არ ვიცით ჯერეს ჯეჯერობით, არა? ამიტომ ჯობია ალბათ ასეთ ეს ყოველ ფერი გააზრებული, დალაგებული, როგორც თქვენ სწორად ზარეთ, აბსოლუტურად, რომ სავატყოფო არ არის მარტო შენობა და მარტო რაღაცა, ძალიან ბევრი რამ ჭირდება კიდე. საკმაოდ სერიოზული.
სერიოზული არის
გააზრებული. რა თქმა უნდა, უფრო მეც გეტყვით. ეხა, ბატონ დავით, მე ძალიან მომწონს თქვენი ტონი და საერთოდ, როდესაც თქვენ კონსტრუქციულად საუბრობთ და გალაპარაკებთ მამულიშვილობა, მაგრამ მე მინდა დაგამშვიდოთ ამ თვალსაზრისით, რომ რა კუთხით განვიხილავთ. თუ განვიხილავთ იმისთვის, რომ მოხდება წყვეტა, არის სამედიცინო პროცესი, რომელიც წყვეტა არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ეს მოხდება ეტაპობრივად. რაც შეეხება იმას, ინვესტორი მიიღებს შენობას და უზრუნველყოფს აი ამ სავატყოფოს გადათავსებას უკვე ოპტიმიზირებულ გარემოში. შეიძლება სიტყვა ცოტა ისე ჟღერთ, მაგრამ
და უბრალოდ ერთი
კომპანია გაუმჯობესებულ გარემოში მიიღებს მაგალითად მრავალ პროფილიან სავატყოფოს.
გასაგებია, მაგრამ აი ეს აი ინვესტორი ვინ არის, ეს ფაიტერს რა წარმოიდგინეთ, ეს ინვესტორი დაუშვათ აი რაღაც სამშენებლო კომპანია, რაღაცა სულაც რაღაც ფირმა, კერძო ინვესტორი. ხო, ესე იგი მან უნდა პრაქტიკულად გააკეთოს ძალიან დიდი დანახარჯი. აგებას უნდა წავიდეს პრაქტიკულად, ასე გამოდით.
სახელმწიფო გამოყოფს სუბსიდიებს და გამოყოფს ისა და აყალიბებს პოლიტიკას. და კერძო ზუსტად კარგია რო ჩაერევა. ანუ კერძო მართვა როდესაც ერევა, ფასების რეგულირება ადვილად ხდება, ხარისხი კონკურენცია ადვილად ხდება. თუნდაც ავიღოთ მედიცინის დარგის სტომატოლოგია. აბა დამისახელეთ რომელი დარგი შეედრება. რატომ ხდა? თავარი პრინციპი იყო რომ კერძო მართვა
გასაგებია
და კონკურენცია.
არ ვინდა ასე გამიგოთ რომ მე ვიცი ნახდები ვარ. თავისთავად კერძო სექტორის ძინავდები არათუ არ ვარ პირიქით მომხრევა ყველანაირი. ეს ერთი მომენტია, უბრალოდ სხვა რაღაცას მივაქციოთ ყურადღება. ჩვენთან მით უმეტეს უცა სადაზღვევო სისტემა არ არის ჯერ ისე განვითარებული რო თქვა რომ ეს ფარავდეს მოსახლეობის დიდ ნაწილს.
დაზღვევის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზე ვისაუბროთ აუცილებლად. მანამდე მე მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ დისკუსიას. სადისკუსიო მაგიდას უცხედან პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გეგელაშვილი და ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი. პროგრამასთან დაკავშირებით ითქვა, რომ შეიქმნება დაფინანსების ახალი წყარო და ჯანდაცვა სადაზღვევო სექტორზე გადავა. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს მექანიზმი, როდის და როგორ იქნება შესაძლებელი საქართველოში ამ სისტემის სრულფასოვანად ამუშავება?
მე გეტყვით, სადაზღვევო პრინციპზე გადასვლა საუცილებელია. ამას არავინ არ უარყოფს. აქ მე მგონი სხვა აზრიც არ იქნება. იმიტომ რომ ჯანდაცვის სერვისი როდის დაგჭირდება არავინ არ იცის. ამიტომ მე და ბატონი დავითი დაზღვევლები ვართ. თქვენ არ ახართ გონი დაზღვევლები. ხო, შესაბამისად დაზღვევა აუცილებელია. უნდა იყოს სავატყოფო, რომელიც იქნება მრავალპროფილიანი, წვავე მიღების უფლება, ზოგადად საავადმყოფოს, რომელშიც იქნება ყველაფერი, რაც მას დაჭირდება. აბსოლუტურად ყველაფერი, თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც.
ეხა აი დაჭირდა ჩვეულებრივ ადამიანს რაღაც.
შესაბამისად აი ეს პრინციპიც იქნება და რეგ
урегулировал. Дгэс. Арапери аргамова. Идоро, ткан вер мертквит. Эрт саватқопос дгэс. Моздрдилта стационарс даушот. Мравал профилиани саватқопо, эс ари мравали адамянис уртер четахмеба. Ай асети типис, асети принципит моцқобе саватқопос. Моутхо калакис меоре болоши. Аргамикетэрс, моудзебни сва инвесторс. Ану гамовацхадеб конкурс. Рато гония, что это, ყველა конкурси да ყველა тендери, это ари коррупция. Раткма унда. Коррупция შეიძლება ყველგან არსებობდეს. Маре коррупციის შიშით, დამგლის შიშით, фара ვის გაუწყვეტია. Им коррупციას უნდა ებრძოლოს და არ გინდოდეს. შესაბამისად, იქნება პოლიტიკური ნება და იქნება ნორმალური
სავადმყოფოებს რო დაუბრუნდეთ. Ай, რამდენად იქნება ხელმისაწვდომი ეს მომსახურება ადამიანებისათვის?
Იქნება ხელმისაწვდომი, რაც უფრო ძლიერ იქნება ბიუჯეტი. Თქვენ ხედავთ, მეტი და მეტი ფული იხარჯება ჯანდაცვაზე. Ак სახელმწიფო იტოებს რეგულირების პრინციპს. Მაგალითად გაძვირდა რაღაც სერვისი. Ძალიან გაძვირდა დაუშვათ სარეანიმაციო მომსახურება. Სახელმწიფომ გადაწყვიტა და შემოიტანა სუთქვის აპარატები. Კიდევ შემოიტანს. Ეხლა რა შეიძლება სადაზღვეო პრინციპს? სადაზღვეო პრინციპის ხელშეწყობა კლავაც გაგრძელდება. Დღეს სადაზღვეო სისტემა არსებობს, მაგრამ რეალურად ის არ არის კარგად განვითარებული. Აქ ჩაფიქრებულია მთელი რიგი ღონისძიებები, რომლითაც სადაზღვეო ბიზნესი ბიზნესმენისთვის იქნება მიმზიდველი.
Ძალიან ოპტიმისტურია თქვენი მოსაზრებები, ძალიან კარგი ასე რომ იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ მაინც აქ არის გარკვეული სერიოზული პრობლემები, იგივე ამ სადაზღვეო სისტემასთან დაკავშირებით. აუცილებელი არის სადაზღვეო სისტემის განვითარება. აქ უკვე ჩვენ გადავდივართ სხვა სფეროში, ეს უკვე მარტო ჯანდაცვის და აღარ შემოიფარგლებით, იმიტომ რომ სადაზღვეო სისტემა რომ განვითარდეს, ამისაც საჭიროა იგივე რომ მოსახლეობა იყოს დასაქმებული, დიდი ნაწილი ელემენტარულად დაუსაქმებელი მოსახლეობას ვერ დაასვა. Იმა ხონდა იხადოს ყოველ თვიურათა. საიდან იხადოს იმა თუ არა აღარ შემოსავლე. Და აი დაუშვათ ამის განვითარება თუ გვინდა ჩვენ ცხადია უნდა მივხედოთ მაშინ ეკონომიკას, ბიზნესის თავისუფლებას, სასამართლო სისტემას. ყველაფერს ერთმანეთთან კავშირში.
რა თქმა უნდა ერთმანეთთან კავშირშია და ყველაფერს უნდა მიეხედოს და ყველაფერს ეხედება. ყველაფერი რომ ხონოდა
სამწუხაროდ მიეხედება. თქო ძა იდეალისგან ამ სიტუაციაში.
ბატონო დავით, ყველაფერი მიეხედოს და ყოფილიყო ჩვენ
ტენდენციას ვიხედავთ. გასაგები იდეალური რომ არის, მაგრამ ტენდენცია უნდა იყოს იგი, რომ აქეთ მივდივართ. თუ ბიზნესი არ განვითარდა, თუ ეკონომიკა არ იქნება თავისუფალი, სადაზღვეო ვერ განვითარდება. თუ ეს ვერ განვითარდა, იქნება ზვირი საავადმყოფოები, ზვირი მომსახურება და მოსახლეობა იქნება უკმაყოფილო. ცუდია თავისთავად.
არა, მოსახლეობა არავითარ შემთხვევაში უკმაყოფილო. ეს ყველაფერი ხდება მოსახლეობისთვის. ეს არ კეთება ვიღაც პიროვნებისთვის. პიროვნებებზე ორიენტირებულიც ერთად ვებძოდით ჩვენ, სხვათაშორის. ბატონო დავით და მე კარგად მახსოვს, რომ კბილების ჩასასმელად და კოსმეტიკური ოპერაციებისთვის იხარჯებოდა უმწეოთა პროგრამის ფულები. თუ არა და ნახეთ, კონტროლის პალატის მასალები და
მაგაზე არ არის ლაპარაკი. კარგი რომ არის, ვიცი.
ეხლა ჩვენ იმის გარდა რომ დაუშვათ, უფრო მკაცრი პირობები წაუყენოთ პირადად ჩვენ თავს. ჩვენი ხელის მოწერა რო არ ჭრის ეხლა დაუშვათ, ამ პეტრეს მიეცი და პავლეს არ მიცეო, მე მგონია ეს წესრიგია. როგორ გინდათ ეხლა უცბად დააჭირო კნოპკაზე ხელი კორუფცია არ იყოს. ბიზნესი როგორ ვითარდეს ამის პირველი საგანსახო სისტემა, როგორც ყველაზე უფრო ლიბერალურია, აი ამ თელ სივრცეში.
კეთილი, ჩვენ საუბარს რო დააბრუნდეთ. ჯანდაცვის მინისტრმა ლადო ჭიპაშვილმა განაცხადა, რომ არც ერთი ექიმი მოსამსახუროდ არ დარჩება. აი რამდენად არის ეს რეალურად შესაძლებელი?
ჯანდაცვის სამინისტრო ჯერეთი აქ არის, აი ესეთნაირად უნდა გავიგოთ ეს ნათქვამი. ჯანდაცვის სამინისტრო ექიმების სამშაუხლოში ყოფნა არ ყოფნას არ განაგებს. ეს პროექტი სრულად არ გულისხმობს ექიმების სამშიგაშვებას. რამდესაც გადაწყვეტს თვითონ დაწესებულება, იმდენი ეყოლება.
ეს როგორ ეს ბიუჯეტი მას ეს სახელმწიფო დაწესებულებაზე ლაპარაკი თუ კერძოს? ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დაწესებულებას ბიუჯეტიდან აქ არ რაღაცა ფული მისული, ხო? კერძოს თავისი შემოსავალია გასაგებია. თუ იმ სახელმწიფოსაც აქ რაღაც კერძოს.
დღეს თქვენ დამისახელეთ სამედიცინო დაწესებულება, რომლის საკადრო პოლიტიკას ვამტკიცებთ ჩვენ. ერთი დაწესებულება დამისახელეთ სამედიცინო.
საკადრო პოლიტიკას რატო უნდა დავასახელოთ? რა საჭიროა საერთოდ?
უმეტეს 92 წლის მერე ეგეთი რამე არ არსებობს.
თქვენ ძანეთ რომ დათვლილია რამდენი საავადმყოფო ჭირდება საქართველოს? არის თუ არა დათვლილი რამდენი ექიმი ჭირდება საქართველოს?
იცით რა არის? გაჩინა როგორ დათვლი. დღეს მაგალითად დაუშვა დაახლოებით 32000 იყო, დღეს რეალურად არის 25000 ექიმი. 32000-დან 25000 რო ჩამოვედით, ვინმე შეამცირა? თუ მოდით ნუ ვისაუბრეთ იმას სამინისტროში რო შემცირდა. აბა თბილისში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს საშტატო რაოდენობა რატო უნდა იყოს დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის სამინისტროზე სამჯერ მეტი? გასაგებია. რა თქმა უნდა, ბაზარი თავისთავად წმენს თავის რიგებიდან ადამიანს, რომ მას პირველში თვითონ გადაწყვეტა წასვლა. ეს საერთო რაოდენობა დაყვანა ოპტიმალურ რაოდენობაზე ამას დრო განაპირობებს და ამას არავინ ზევიდან არ გააკეთებს. აი ეგ არის მთავარი პრინციპი.
ჩავერთო შეგულძეთ რა თქვი თქვენ 22 დიადასთან დავიდა 25-მდე, ამას არ მოყოლია დიდი სოციალური კატაკლიზმები ნამდვილად ქვეყანაში მოხდა ეს შემცირება. ბუნებრივად დაუდგათ ეს, მე ძალიან კარგად მახსოვს ნაციონალური მოძრაობა, ახალი პროტესტს აცხადებდა თავის ზოზე, როცა ასე დაისვა შევარნაძიძეს ამ საავადმყოფოების პრივატიზაციაზე ლაპარაკი. როგორ იქნება მე ძალიან ყურადღებით დავაკვირდებით ალბათ და ყველანი ერთად როგორ განვითარდება ეს პროგრამა სახელმწიფოზე, როგორ იქნება ბიუჯეტი რანაირად იქნება ასახული განაცვეთში ჯერჯერობით ეს არ არის.
ბიუჯეტი ასახულია სახელმწიფო ვალდებულებებს და კერძო ვალდებულებებს როგორ აი
ხო და ეს კერძო როგორ შეიძლება
რომელიც სამწელი
დავალდებულება ამის შეიძლება ასე არა
რომელიც სამწელი არა ეს პროგრამა გამოცხადდება დაიხვეწება
შეიძლება
არ იქნება ხის
შეიძლება
სამწელი დაშვით და
შეიძლება ტენდერი
როგორ შეიძლება
ტენდერი შეიძლება გამოცხადოს შენობაზე კი ბატონო შენობაზე აი ეს აშენებს თუ ის აშენებს და დიდი შეკვეთაა და სახელმწიფო ფულს იხდის ეს სხვა რაღაცა მაინც უფრო ლოგიკური მგონია რომ დაუშვათ სახელმწიფო თვითონ აშენებდეს და მერე ყიდდეს რაღაცას ვიდრე ვიღაცას ააშენებინოს ეს ცოტა გაუგებარია ჩემს
არა მოგებას არშები მოგებას ნახულობს ისე რომ ის სამანტყობოც მისია და ეს ტერიტორიაც მისია და ამაში დახარჯავს ფულს არ დახარჯავს და მე ისეთ გეკვას შევთავაზებ რომელსაც დახარჯავს საქართველოში სამედიცინო ბიზნესი ხარ გონიათ რომ ჩამოყალიბებულია ყამირია იმდენი რამის გაკეთება შეიძლება და ისე აგრესიულად შეიძლება შემოსვლა ჩვენთვის სასარგებლოდ ოღონდ მე რო ის აგრესიულად სუდი გაგებით არ შემოვიყვანო და ჩემი მოსახლეობის ის კარგად შემოვიყვანო მე თამაშის წესებს დაუწესებ და შევხედავ გააკეთებს ისე როგორც კარგი იქნება და როგორც გაწერილი იქნება მაშინ შესრულდება პირობა არ შესრულდება და ის იზარალებს მაშინ
აგერ ნახოთ ბატონო ჩემ
სკეპტიკოსი მეც არა ვარ
ბატონო და აგერ ნახოთ
რადგან მე დამაჯერეს ნამდვილად ასე იქნება
ერთად შევხედოთ ამ პროცესს
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს პროგრამის სტუმრები იყვნენ პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გეგელაშვილი და ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. თბილისის როით 18 საათი და 46 წუთია რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში საერთაშორისო ამბების ბლოგს გთავაზობთ. თუმცა მანამდე ძალიან მოკლედ შეგახსენებთ დღევანდელი დღის მთავარ ახალ ამბებს. ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვის გაზრდას. რუსეთში სამხედრო და სახელმწიფო ობიექტების დაცვა გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია ტერორისტული საფრთხის შესახებ. ბაღდადში შიიტების უბანში აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა, რის შედეგადაც 15 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა. ერაყის ქალაქ ქირქუქში 7 ადამიანის, მათ შორის 4 პოლიციელი სიცოცხლე შეიწირა პოლიციის სადგურზე იერიშმა. ამერიკელმა სამხედროებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ დღეს 2 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა ანბარის პროვინციაში. დღეს ბრიუსელში ევროპის პარლამენტში გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომლის ქვეყანა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე გახდა, კავშირის პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე ისაუბრა. მათ შორისაა სამეზობლო პოლიტიკის განვითარება და რუსეთთან ურთიერთობები. მერკელმა ისაუბრა აგრეთვე ტოლერანტობასა და გამოხატვის თავისუფლებაზე, როგორც ევროპის უმნიშვნელოვანეს ღირებულებებზე, რომელთა ხელშეწყობასაც აპირებს იგი მორიგე თავმჯდომარეობის პერიოდში. ბიზინა რამიშულს მოუსმინეთ.
გერმანიამ ევროპის კავშირის თავმჯდომარეობა 1 იანვარს გადაიბარა 6 თვით. ანგელა მერკელმა ბრიუსელში გამოსვლისას არაორაზროვნად განაცხადა, რომ ამ პერიოდში ძირეულად შეიცვლება ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის პირობები. მერკელის თქმით, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას უფრო შემოქმედებითად უნდა მოეკიდოს და ხანგრძლივი პერიოდით მასში დაინახოს გაწევრიანების ალტერნატივა.
სამეზობლო პოლიტიკა არის გაწევრიანების გონიერი და მიმზიდველი ალტერნატივა. და ჩვენი თავმჯდომარეობის პერიოდში ამ სამეზობლო პოლიტიკას განსაკუთრებით განვავითარებთ შავი ზღვის რეგიონისა და ცენტრალური აზიისთვის.
ევროკავშირმა სამეზობლო პოლიტიკა 2003 წელს შემოიღო. მას მერე ევროპელი პოლიტიკოსები ყოველ ღონეს ხმარობდნენ იმის ხაზგასასმელად, რომ ეს პოლიტიკა არ ეხება მონაწილეთა შესაძლო გაწევრიანებას. თავის დროზე ევროკავშირის აღმოსავლელი მეზობლები ოპტიმიზმით აღავსო გერმანიის პოზიციამ, რომ აღმოსავლეთი ევროპა გამოცალკევებულ იქნეს სამხრეთი ხმელთაშუა რეგიონისგან, რომელსაც აგრეთვე მოიცავს სამეზობლო პოლიტიკა. ამ რეგიონისთვის ევროკავშირმა მკაფიოდ გამორიცხა გაწევრიანება. სამეზობლო პოლიტიკაში ცენტრალური აზიის მიღება, რომელშიც შემავალი ქვეყნები ასევე არ არიან ევროკავშირის კანდიდატები, იმედგაცრუებაა უკრაინისთვის, საქართველოსა და მოლდავეთისთვის. თავის გამოსვლაში მერკელი შეეხო რუსეთთან ურთიერთობების საკითხსაც. მისი თქმით, რუსეთთან აუცილებელია სანდო პარტნიორული ურთიერთობის ქონა, რომელშიც ცენტრალური ადგილი ენერგიის სფეროში თანამშრომლობას უკავია.
ჩვენ ნათლად და მკაფიოდ ვამბობთ, რუსეთთან პარტნიორული ურთიერთობები გვჭირდება. მხოლოდ ასე შეიძლება წარმოიშვას ურთიერთმდობა.
ამავე დროს, რა თქმა უნდა, არ უნდა უგულებელყოთ ისეთი საკითხები, როგორებიცაა მასმედია, სამოქალაქო საზოგადოება, ან და რუსეთის კონფლიქტები მეზობლებთან.
კანცლერის თქმით, გერმანია ყოველ ღონეს იხმას, რათა მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში დაიწყოს მოლაპარაკებების პროცესი რუსეთთან პარტნიორობის ახალი შეთანხმების თაობაზე. ამ მოლაპარაკებებს აფერხებს პოლონეთი, რომელსაც რუსეთთან დავა აქვს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტთან დაკავშირებით. თავის გამოსვლაში მერკელმა ისაუბრა აგრეთვე თავისუფლებაზე და ტოლერანტობაზე, როგორც ევროპის ძირითად ღირებულებებზე. კანცლერის თქმით, მას სურს, რომ ამ ფუნდამენტურმა ღირებულებებმა ასახვა ჰპოვოს ევროპის კავშირის კონსტიტუციაშიც, რომლის მიღებაზეც მისი ქვეყანა გააგრძელებს მუშაობას.
განვაგრძობთ საერთაშორისო ამბების ბლოკს. დღეს გადადგა ისრაელის სამხედრო სარდალი გენერალ ლეიტენანტი დან ჰალუცი, რამაც მასმედიის თანახმად პოლიტიკური მიწისძვრის როლი შეიძლება ითამაშოს ისრაელში. ჰალუცმა საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა ზაფხულში ლიბანის წინააღმდეგ გახორციელებული სამხედრო ოპერაციის წარუმატებლობისთვის. ბიძინა რამიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
დან ჰალუცი ყველაზე მაღალი რანგის პირია, რომელმაც პასუხისმგებლობა იკისრა ლიბანში ისრაელის არმიის წარუმატებლობისთვის. ამ კონფლიქტმა მწვავე კრიტიკა გამოიწვია ისრაელში, ვინაიდან არმიამ ვერ მიაღწია ორ ძირითად მიზანს. ვერ დაიბრუნა მძევლად დაყვანილი ისრაელის ორი ჯარისკაცი და ვერ გაანადგურა შიიტური გასამხედროებული ორგანიზაცია ჰიზბოლაჰი. ახლა საკითხავი ისაა, თუ რამდენად იმოქმედებს ჰალუცის გადადგომა სკანდალებით მოცული პრემიერ-მინისტრის ეჰუდ ოლმერტის პოლიტიკურ კარიერაზე და რა გავლენას მოახდენს ისრაელის იმიჯის შელახვა ქვეყნის პოზიციაზე რეგიონში, განსაკუთრებით ახლა ირანთან გაუარესებული ურთიერთობების ფონზე. მოუსმინეთ პოლიტიკურ ანალიტიკოს ისრაელიდან იოსი მეკელბერგს, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ლონდონში ესაუბრა.
Politically, because the place... Politically, დიდი ამბავია, ვინაიდან ისრაელის საზოგადოებაში არმიის სარდალს ცენტრალური ადგილი უკავია. ჰალუცი იხდის საზღაურს ისრაელის სისუსტით, მარცხისთვის სამხედრო და პოლიტიკური თვალსაზრისით. ერთია, სწორია ეს თუ არა, მაგრამ ამის შედეგად ასეთია ისრაელის იმიჯი, როგორც დასუსტებული სახელმწიფოს.
პრემიერ-მინისტრ ოლმერტის გარშემო სკანდალი კორუფციას უკავშირდება. როგორც ჰამასის წარმომადგენელმა მუშ ალ-მასრიმ განაცხადა ოთხშაბათს, ისრაელის მთავრობა დაეცა მორალურადაც და სამხედრო თვალსაზრისითაც. მაგრამ მეკელბერგის აზრით, ისრაელის მოწინააღმდეგეებმა არ უნდა იჩქარონ და არ უნდა დაასკვნან, რომ ოლმერტის პოლიტიკური დასუსტება მათ სარგებელს მოუტანს.
ყოველთვის არის იმის შესაძლებლობა, რომ სუსტი ლიდერი უფრო მეტ ძალას გამოიყენებს, ვიდრე ძლიერი ლიდერი. უმეტეს შემთხვევაში მშვიდობას ამყარებენ ძლიერი და არა სუსტი ლიდერები. სუსტი ლიდერები, რომლებიც სიძლიერის ჩვენებას ცდილობენ, სამხედრო ძალას გამოიყენებენ.
ჰალუცის შტაბის უფროსი თანამდებობაზე დარჩება მანამდე, სანამ არმიის ახალ სარდალს დანიშნავენ.
საერთაშორისო პოლიტიკაში მიმდინარე პროცესებზე მასალები ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ხოლო ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვამთავრებთ. პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დღეს ცნობილ ქართულ კომპოზიტორთან ბიძინა კვერნაძესთან გვთავაზობს ინტერვიუს. აქვე გეტყვით, რომ გასული წლის მიწურულს, დეკემბრის ბოლოს, თბილისში, TBC ბანკის შენობაში ცნობილი კომპოზიტორის პირველი კომპაქტ დისკისა და DVD-ის პრეზენტაცია შედგა.
კონსერვატორიის პროფესორი ნუგეშა მესხი შინ იშვიათად უკრავს ინსტრუმენტზე. როიალთან მუშაობა მისი მეუღლის, კომპოზიტორ ბიძინა კვერნაძის პრეროგატივაა. ამჯერად ნუგეშამ სპეციალურად ჩვენთვის დათა თუთაშხიას მუსიკიდან ნაწყვეტები დაუკრა. თბილისის ძველი უბნის მყუდრობინის კედლებზე გამოფენილ კვერნაძეების ვაჟიშვილის გიორგის მშვენიერ ფერწერულ ტილოებთან ქართული მელოდიების ჟანგების შერწმა განუმეორებელ არეალს ქმნიდა. ერთ-ერთმა მოსკოველმა ხელოვნების მცოდნემ სამართლიანად აღნიშნა, რომ გიორგი კვერნაძის ნამუშევრებში თემის უკიდურესი ლირიზმი და აღმსარებლობა მონუმენტურ შესრულებასთან ერთიანობაში მოდის. Thank you. მიძინა კვერნანძეზე საუბარი ერთდროულად ადვილიც და ძალიან ძნელიც არის. უნიჭერესი თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორი, დიდი პატრიოტი, ნათელი პიროვნება, განუმეორებელი იუმორით ახსავსე კაცი, გარკვეულწილად მუსიკაში ქართული ეროვნული იდეის მატარებლად იქცა. ბიძინა ჭეშმარიტად სახალხო არტისტი, სახალხო კომპოზიტორია. მის ნაწარმოებებში აკაკის მელოდიკა გალაქტიონის ემოციას ბუნებრივად შეერწყა. ოპერები და ბალეტები, ინსტრუმენტული კონცერტები, საორკესტრო და ვოკალურ-სიმფონიური ნაწარმოებები, საესტრადო სიმღერები, მუსიკა კინოსა და დრამატული სპექტაკლებისათვის, ასეთია კვერნაძის ქმნილებათა ნუსხა. ლეგენდარული შტირლიციცა არ იყოს, კომპოზიტორის საეჭო კავშირებში არ არის შემჩნეული. გარდა ერის, ხალხისა, არავის და არასოდეს არ ემსახურებოდა. ყველა სახსოვს მისი ფრთიანი გამოთქმა მოშავდნენ, როცა კომუნისტების დროს კონცერტზე მთავრობის წევრები შავი ვოლგებით მობრძანდნენ. პირადად ჩემთვის ბიძინა ცხოვრების, განსაკუთრებით კი ჩემი ახალგაზრდობის განუყრელი ნაწილია. მახსენდება წარსული საუკუნის 50-იანი წლები, თბილისის კონსერვატორიის ფლიგელის პატარა კლასი. ნიჭიერ ბავშვთა მუსიკალური აწლედის მოსწავლე, კონტრაბასისტი ბიძინა კვერნაძე, როიალზე ბრწყინვალედ უკრავს ჯაზს. მეორე მოსწავლე, თქვენი მონა მორჩილიკი, ახტაცებით უსმენს მეგობარს. ეს ის წლებია, როცა ჯაზი საბჭოთა კავშირში პერსონა ნონ გრატა იყო. როიალზე კი სიღნაგიდან ჩამოსული ბიჭი, მომავალი გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორი უკრავდა. ბიძინა კვერნაძესთან საუბრის დასაწყისში მე გაკვირვება გამოვთქვი იმით, რომ ცხოვრებაში მისი პირველი კომპაქტ დისკი და DVD მხოლოდ გასული დეკემბრის ბოლო რიცხვებში გამოვიდა.
ეს გიამ გააკეთა, გიამ. ყანჩელის გაკეთებულია, ვენაცვალე მაგას. აი მეგობრობა მაგას ქვია.
ჩემო ბიძინა, განსხვავებით შენი საესტრადო ნაწარმოებებისგან, სერიოზული მუსიკა. შენი სერიოზული მუსიკა ძალიან იშვიათად სრულდება. რა შეესაბამება?
სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ის ხალხი კარგი ახალგაზრდები არიან თან, მაგრამ რაღაცა დაყვება ჩიგინ ალბათ. ინტერესი აქვს ჩვენ თუ რა, რომ წაგშვალონ აკვეყნებს, მოგვიყვება, მაინც ვერ წაგშვილებ. არ არსებობს. თუ დამკვირდი, თუ ბეღი მოიკიდე, არა, ვერაფერ ვერ მოგედები, ვერ წაგშვილს ვერ არ. ხოლო ბეღის მოგედება ხდება რით, უნდა იმუშაო იმდენი, დიჭი და დაიბადა და მუზა მოა, ეს სულელია. რა მუზა კაცო, უნდა იმუშაო. Unda kondes suri da khalisit midiode instrumentan dilas. Unda giqvardes instrumentitan misula. Ekhlari not mtsodneobaze gadasule khalkhi. Ai sanoto imas tu isavli, argat ara, sanames aparatura shemuido. Shegidia luboi fizikosi amim tbilisi daichiva moides asavlo da notebis sode ikrebes martonodobik tari masala. Sheni muzika unda shekna. Originaluri tavis rats manamde ar qopila. Me notebis saet arvitsos. რომ დაიტაცეს ინსტრუმენტები, კონტრაბასი დაგვრჩა მიყუდებული. მეც მივიყუდეს კონტრაბასი და ვიუხახურებდი ამას. ეგ იყო და ეგამ. ხო და მე პირველ წელს ვერაფერს ვერ უკრავდი. გედიკეს პიესას უკა დამ 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 ეს წელიწადში რა ვიცი რა გამიგეთ ამ ქალბატონს. ყველაფერს უკრავდი უკვე. ჯაზი, მაზი მაშინ წამოვიდა. დღე და ღამე მუშაობდი რაც მართალია მართალ. აი დილას ჩაიზავლებდი, მუშაობდი სამამდე, სამზე მასვლელი და ასე წყლობით აბა იმუშავე ამდენი. აი ესო გამახსენ ახლა შემეცოდა ჩემი თავიც. მე დავამთავრე თეორიული სკოლა ასაჩი და დავამთავრე სპეციალური კურსი. აკადა მე შევედი კომპოზიციაზე.
ვინ იყვნენ კომპოზიციაში შენი მასწავლებლები?
ჯერ შურა შავეძაშვილს მიუბარა. შესანიშნავ მუსიკოსი იყო შურა. ძალიან კარგი პედაგოგი და ძალიან კარგი მუსიკოსი. მე ბალანჩივაძესთან ვიყავი. ბალანჩივაძე იყო ეს მოლენაკაც. ბალანჩივაძეს შვილები და შვილიშვილები არიან ეს ყველა ვიცვათ. დიდ პატარიან თაბა.
ბიძინა კვერნაძესთან ჩვენი საუბარი გრძელი და მრავალის მომცველი აღმოჩნდა. მოკლე ფორმატიან გადაცემაში ცხადია ის ვერ ჩაედია. ამიტომ ფინალის მუსიკის ენაზე კოდის ნაცვლად პაუზას შემდეგ გადაცემამდე ავიღებ. პაუზაც ხომ მუსიკის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. კომპოზიტორთან საუბრის დასასრულს მომავალ გადაცემაში შემოგთავაზებთ.
ბიძინა კვერნაძე, სიური ვაჩნაძე ესაუბრებოდა. ამით ვასრულებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან პრაღაში ანგელინა შკურენკო, თბილისში ლევან გვარამაძე მუშაობდნენ. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ვებგვერდი tavisupleba.org. ვებგვერდზე ჩვენი გადაცემები ტექსტური და აუდიო ფორმით არის გამოქვეყნებული. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით.